Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-26 ng Setyembre at huling Huwebes sa buwan. Ng buwan, ayan. Oo, sa buwan ng Setyembre. Ito po si classmate Malu.
At ito po si classmate Rensalas.
At ito po ang inyong programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at informasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta naman ang hapon nyo mga classmates? Aba, dito sa amin sa UP magandang panahon. Hindi mainit, hindi rin malamig. Okay. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon nga din po, classmate Malu.
At parang ang episode natin ngayon ay part 2, ano?
Mm-hmm. Ito po ay pagpapatuloy ng ating talakayan na ginawa last week. Ito nga po ay pinamagatang How Water Works.
Opo. At siyempre, How Water Works? Merong parang hindi makahintay maintro. Oh, okay.
Sige, pakilala na po kaya natin.
Pakilala na natin ang ating panauwin ngayong hapon, ang ating resource person. Palagay ko namiss ito ng ating mga tagapakinig.
At sa tawa pa lang po niya, kilalang kilala na kung sino ang ating kasama ngayon. Ito nga po, siya nga po ay ang chair ng Elementary School Science Work Group ng UP NISMED, si Teacher Arlene De La Cruz.
Ay, sige, hello. Magandang hapon. Namiss ko na nga po kayo. Siguro may mga dekada na po, 80.
Ay, hindi naman.
Yung huli ko pong paglabas dito. Kaya masyado po akong excited.
Yan.
Yan. Siyempre, dumating siya na hindi nag-iisa.
Mm-hmm. At may kasama nga po
siya.
Magsama
po akong gwapo.
Yan. Mula sa Earth Science Work Group ng UP NISMED, si Teacher Anthony Giller Urbano.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Naisama ako dito ni Ma'am Arlene dahil kailangan niya raw ng backup sa topic natin ngayon.
Ayan.
Matubig ang topic natin.
Oo, matubig. Kaya kailangan ko ng backup. Baka ako matunaw.
Yun.
Yun nga
po. Last week, ang title natin is Water, a Precious Resource. Tama ba ko?
Yan,
tama
ang aking
alaala.
Opo, at nga po nabanggit po natin ng kasamahan po ni Teacher Arlene, si Teacher Princess. Mm-hmm. Sabi nga po sa atin na ang mundo ay kinocomprise ng 70% ng water. Ngunit sa 70% na yun ay kokonting-konti lamang po ang tubig na available para sa gamit ng mga tao.
Mm-hmm. Yun, lalo na sa
hindi ba na-feel mo na walang tubig nung summer? Di mo ba na-feel?
Na-feel ko po yun.
Oh, kaya talagang konti lang yung tubig.
And so, mula po dun sa sinabi ni Teacher Arlene na talagang minsan nawawala ng tubig, mm-hmm, siguro magandang malaman natin kung ano ang mga magandang tips para po makatipid ng tubig.
Unahin agad natin yung tips bago tayo maubusan.
Oh, bago tayo maubusan ng tubig. Yun. Pag-usapan natin, connect nga natin yung last time, no? Precious na nga yung tubig. So, dapat talagang magtipid tayo. Di ba, hindi lang tuwing walang tubig, nawawala ang tubig sa dam, sa Angat Dam, sa ganito. So, sa atin pa lang, araw-araw, ordinarily, let's make it a good habit ba? No, to save water. Katulad niya, kunyari naghuhugas ka ng mga yung kakainin mong mga
gulay.
No, hindi running water, maawa naman tayo. Pwede na lagay natin sa palanggana, linisin natin doon bawat isa. Tapos lagyan natin ng konting asin para malinis yung mga mikrobyo.
Asin po, asin.
Oh, asin yung water. Gawin mo salty water plus linisin mo yung para hindi masyadong magasto sa tubig.
Opo.
No? Tapos palitan mo, wash mo lang konti, tapos yun na. No? So, inaalis mo lang naman dun yung pesticide, no? Para mawala lang siya dun sa pagkakadikit. Yung pagdikit niya dun sa balat ng mga prutas o ng mga gulay.
Oo,
yan. Tapos, siguro, para maiwasan din natin yung bukas ng ref, 'di ba nakakataas ng kuryente 'yon, sir?
Right.
Oo. So siguro sa labas ng nakataas ng kuryente, nakakataas ng bill. Siguro meron tayong jug sa labas, no? Kaya kami, 'di ba, sa kwarto may kanya-kanya na kaming jug ng pagtubig. Pa hindi labas-pasok dun sa ref, bukas ng ganito, bukas ng ganyan. So nakakatipid tayo para din sa office kasi may kanya-kanya tayong jug, water jug na doon natin. O Sir Anthony, may sasabihin ka pa ba?
I think ang hina-highlight ni Ma'am Arlene ngayon ay yung responsible na paggamit ng tubig na hindi maaksaya.
Yes. Mm-hmm.
So may mga sinight siya kanina na example. Gusto ko lang din i-highlight na while pwede tayong magtipid, pwede rin nating i-check baka naman may naaksaya na hindi natin alam. Ibig sabihin nun ay baka may mga tulo or hindi maayos yung mga tubo. Mm-mm. So sayang din yun.
Ako hindi tubo. Unlick ko yung gripo. Hindi ko pa napapalitan yung gripo ko. Kaya nahihiya na ako tulo ng tulo.
So imaginein mo yun, Ma'am Arlene.
Oo, huwag na guilty-guilty na.
So nakakaisang pail ka ba?
Oo, kaya sa buong araw kasi wala ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, nakabuo na ako. Kahirap na naaawa na ako sa mundo. Kasi sorry, papaayos ko na po over the weekend.
Yan. Meron mo ba kayong ibang water saving tips?
O pag nagdidilig, katulad nung natatanong natutuyo nung panahon ng wala tayong tubig.
Opo.
So sabi ko kay Isko, sino si Isko? Hindi siya yung mayor. Siya yung ating tigalini sa gardener natin sa Nismet. Sabi ko, Isko, wala na nga tayong tubig. Anong tawag na? Nako-host, flower, ganyan. So niya, umaga lang naman ho. Buong araw wala tayong tubig. So magdilig, timba-timba. No, tas tignan mo lang kung ano, tas sa ang pagdidilig tuwing maaga.
Mm-hmm.
Para
hindi tuyong-tuyong-tuyong-tuyo kasi you will use up so much water pag masyadong tuyo eh. So sayang yung tubig. So at least kung medyong hapon, gabing-gabi, hindi naman gabing-gabi, mga maagang-maaga naman silang dumadating, nagdidilig na sila ng
halaman.
Saka pwede ka rin gumamit ng ibang sources ng tubig. Halimbawa, hindi lang naman sa gripo pwedeng manggaling yung tubig. Mm-hmm. Pwede kang kumuha. Say, kung may katabi kang ilog, pwedeng doon ka nalang kumuha. Mm-hmm. Although mahirap sabihin yun dito kung dito ka nakatira sa Metro Manila. Dahil,
pero may ulan dito.
Pero pwedeng saluhin yung tubig ulan.
Tubig ulan.
Diba lagi umuulan sa hapon?
Huwag lang yung bubong mo. Ay, baka may mga pusang nakatira
doon. Yun lang.
Hirap saluhin yun.
Ang bahay namin may pusa lagi sa ibabaw. So, hindi ko masalu yung tubig.
Oo nga. Mm-mm. Pero meron pa yung, alam nyo ba yung practice ng, yung pag nag-flush ng CR? Di ba may tangke yun?
Oo.
Mm-hmm. Yun.
Isa pa yan.
Pwede mong lagyan ng tubig. Yung, di ba yung
i-control yung
displacement?
Mm.
Like yung tube, bote na may tubig, tapos ilagay mo doon. Kasi yung space na inoccupy ng bote ay hindi na malagi lang tubig.
Ah, so parang ang gusto mong mangyari, ma'am, ay instead na halimbawa 100% yung tubig na i-flush niya, lalamanan mo ng something siguro. Lagyan mo ng mga bato-bato. Pwede, no? Para konti na lang yung capacity niya. Just enough para ma-flush mo yung pwede rin yun.
Kung masyado kasing social kayo, gusto niyo na flush, pwede patayin muna natin yung flush. Magbuhos na lang tayo. Opo. Mas konti yung tubig.
Pero sa pagpa-flush po, alam ko po may dalawang buttons yun eh.
Mm-hmm. Meron nga.
Oo, dalawa
mas
yun.
Mas konti po yung isa.
Meron ngayon yung bago, pero ngayon yung dati, isang ganun lang.
Opo.
Yung kay Teacher Arlene na panahon, di pa uso yung dalawa.
Timba.
Kaya timba.
Tabo eh.
May comment lang ako tungkol dyan sa mga flush na yan. Dahil sa city, marami usually. Bawat floor may ganyan. Dapat sinicheck parati yan eh. Kasi kung papansinin mo.
Nag-delik.
Meron niyang mechanism na alam niya na kapag puno na yung tanke niya, tapos hihinto siya.
May
valve siya na automatic na mag-shut off.
Mm-hmm.
Ang usually nangyayari ay hindi gumagana yung mechanism na yun. Kaya refill siya ng refill.
Tagas. Totoo yan.
So nasasayang yung tubig.
Oo. Nung isang araw galing ako dito sa mall, sa may bandang Pasig, doon. Sabi ko ganun, miss, yung isang cubicle doon, continuous, talaga as in continuous yung tubig, di ko na alam kung paano pa gagawin. O ma'am, ni-report ko na po, kasi sayang ang tubig, no? Yan, para aware tayo, miski nagmamalling tayo, aware din tayo dun sa mga bagay na yun. Kasi, social responsibility.
Yan, tama yan, po.
No? O, so, dami na natin napag-usapan.
Yeah. Madaming iba din. Dami pang mga paraan para magtipid. Ang kailangan ay aware. Conscious tayo sa pagtipid.
Opo. Okay. Pero hindi mo naman po mamamanage yung tubig natin kung hindi natin alam kung saan ito mismo nanggagaling.
Correct. Yan. Oo, hindi lang nanggaling yan dyan sa tangke dyan. Oo.
Mm-hmm.
Oo. Paano nagkaroon ng tubig doon sa tangke?
Alam mo
yung
proseso po yan eh. Opo, may proseso.
Di ba natatandaan yun? Nung nawalan tayo ng tubig, kailan yung buwan na yun nawalan tayong tubig? Walang tubig sa Angat Dam, kulang na kulang, bumababa. Ano yung hinihingi ng mga tao?
Tubig.
Tubig.
Ulan.
Ay, ulan. 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 San ba yan? Paano nagkaulan?
Ayan. Teacher Ethan, yung paliwanag niyo po sa amin.
So, yan. Bakit importante yung bagay na yan? At kailangan nating malaman.
Isa sa pinag-aaralan natin sa elementary ay yung tinatawag na water cycle.
Yeah, very
dito
good
natin, teacher. Itong cycle na to, inilalarawan nito kung anong nangyayari sa tubig.
Mm-mm.
So, may mga ilang proseso na pinagdadaanan ng tubig.
Mm-mm.
At dahil nga tinawag na cycle, wala siyang simula, wala rin siyang dulo. Paulit-ulit lang siyang nangyayari.
Never-ending na process.
Yeah.
Yung tubig ay nag-undergo ng tinatawag na evaporation,
mm-mm,
condensation, saka precipitation. So, iisa-isahin natin yan.
Okay. Yung evaporation po muna tayo.
Okay. Ang evaporation, nangyayari yan kapag yung tubig mo ay in liquid na state, yung tubig na alam natin,
mm-mm,
ay nawalan, na hindi mo na siya nakita, naging water vapor na siya.
So, liquid to gas.
Liquid state to gaseous state.
Maalaman niya ng mga grade 5.
So, ang tanong, nandun pa ba yung tubig o wala na?
Nandun po.
Nandun pa rin, pero hindi mo na siya nakikita as a liquid. Water vapor na siya.
Mm-mm.
Ngayon, itong water vapor na to, pag nasama na sa hangin at umakyat, nang umakyat sa papunta sa taas,
mm-mm,
magiging droplets ito eventually. Ito yung nakikita natin na maliliit na droplets na to. Pag tinignan mo to sa malayo, magmumukha itong clouds.
Clouds.
Okay.
Kung minsan nga nakakita ka na ng fog.
Mm-hmm.
Parang ganun. Pag yung kamay
sasabihin
mo ay...
Sasabihin ko sana, ang dami natin ngayon. Ay, iba pala yun. Haze pala yun. Hindi pala fog
haze
yun.
Haze naman ay usually usok yun. No?
Sorry.
Itong fog na to, pag yung kamay mo iwinagay-wala dun sa fog na yun, mararamdaman mo na
mababasa.
Dahil water droplets ito na maliliit na suspended sa air.
Okay.
Oo, ganyan so, sa ano.
Kapag... yung water from water vapor ay naging, so gas siya, naging, bumalik siya sa pagiging liquid. Ang process na yun ay tinatawag na condensation. So nagko-condense siya. Ngayon, itong mga maliliit na droplets na ito, kapag nagsama-sama, so may water ka, dumikit siya sa alikabok, tapos naging droplet na siya, tapos palaki na ng palaki itong droplet na to, at nahulog pabalik sa ground, ang process na yun ay tinatawag na
precipitation.
So, paulit-ulit lang to. So, yung nag-precipitate na water, andyan na naman sa, say, sa baba, surface, nasa surface. Eventually, hindi mo na siya makikita. Some of the water pupunta sa ilalim. Pero some of the water, again, ay mag-evaporate. And the cycle will repeat. And so on and so forth.
At itong precipitation po can take in different forms, tama po?
Tama. Kung sa lugar nyo ay masyadong malamig, pwedeng instead na droplets ang makakarating sa baba, at pwedeng maging frozen.
Mm-mm.
Na frozen water.
Wow, frozen delight.
So,
kung maiintindihan natin itong water cycle, mas maiintindihan natin kung paano gumagalaw ang tubig mula sa... kung saan nakikita mong form niya na liquid, tapos nasa air na pala siya. Tapos mula sa air, pwede siyang maging liquid ulit at bumaba as rainfall.
Paulit-ulit. So in other words, yung tubig natin, hindi naman pala nawawala. Umiikot lang. Pero ang problema, bakit tayo naubusan?
Maaring hindi mo lang siya hawak, pero nasa...
Nandiyan lang.
Pwede mo siyang,
pero yung forma na kailangan mo, yun ang nawawala, di ba?
Kaya kapag wala na tayong tubig, sinasabi nila mababa na ang level sa dam, may mga scientist na nag-sprinkle ng dust. Kasi kailangan mo yung dust para may kakapitan yung drop, yung water vapor. Kahit malamig na malamig sa taas, kung walang dust particle doon, hindi siya magiging, hindi siya magkocondense.
Hindi magkocondense.
So kung magsi-seed ka, lalamanan mo siya ng seed. Okay, salt. Pwedeng salt, yun, kahit anong powder. Pwedeng pulbo o pwedeng salt kasi yun yung madaling isaboy. Yung salt na yun, pag in-spray mo, magkakaroon yun ng mga liquid na cloud seeding ka. Kasi yun ang bababa as rain. So yung nawawala na tubig na sinasabi natin, hindi naman talaga nawawala.
Hindi naman nawala.
Nasa hangin lang siya.
Na-delay lang, na-delay.
Bababa ulit siya.
Natulog muna.
Nagpahinga.
Ay, and sa yung water cycle.
Yan, water cycle. Na inaaral ng mga bata yan, ha? Hindi. Tapos dapat alam yan ng matatanda din. Oo, kasi para maintindihan nila bakit tayo dapat magtipid pag naintindihan natin yung water cycle.
Okay.
Yan. So pagpapatuloy po ang ating talakayan tungkol sa how water works. Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Imbitado ka sa tahanan ni Bernarda Alba ngayong Setyembre. Hatid ng Dulaang UP ang produksyong Ang Tahanan ni Bernarda Alba sa direksyon at pagsasalin sa Filipino ni Alexander Cortez. Tunghayan ang pagsasaintablado nito mula September 6 hanggang September 29 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, Palma Hall, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, mag-message kay Nico Varona sa 0917-519-8879 o bumisita sa facebook.com/dulaanguniversidad ng Pilipinas. Ang Tahanan ni Bernarda Alba ay hatid sa inyo ng Dulaang UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito po ang Mali, si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. Kasama pa rin po sina
Teacher Arlene.
At Teacher Anthony.
And po,
sa ating episode ngayong hapon,
How Water Works.
Opo na, parang water works, no? Parang commercial. Pero anyway, balikan natin. Sabi natin kanina, water cycle yung ating topic. Water cycle yung topic. So ngayon, the importance of water, no? Pag naaral natin yung water cycle, ganito naman ngayon yan. Ibabalik ko kayo dun sa topic ni, what's her name, ni Princess last time, di ba? She was talking about the grades 3 to 6, nung paano yung tubig, pero yun sa kanya, importance of water. Ito naman, importansya din to ng tubig, yung sa water cycle ni Ethany, ang isang parte na dapat natin pag-usapan, kasi sa grade 6, merong separation techniques na sa matter, sa chemistry, mga separation techniques. And one of these separation techniques is on filtration. Bakit ko pinasok si filtration? Kasi sa tubig, pag pumunta sa filtration plant, kaya nga tinawag na filtration plant, nagfi-filter sila. Ano bang importansya ng filtration na yan? Para saan yan, di ba? Ang gobyerno natin, gusto natin, laging malinis ang ating tubig na iniinom. Dapat walang, lalo na ngayon, uso ang diphtheria, uso ang polio. Yan, saka may mga flu, pero kasi yun yung galing sa tubig, galing sa pagkain. So, kailangan malinis yung ating iniinom. So, ano ba yung filtration na yan? No? Kasi kung maiisip natin, pinifilter natin, kasi sa chemistry, nagfi-filter kami ng chemical, sa mga ganon, ng mga solid. Iniiwanan, kinukuha namin yung liquid, yung solid na iiwan dun sa filter. No? Parang ganon. So, ganon din sa tubig natin. Di ba, minsan, ako, di ba, 10 years ngayon ni Ondoy?
Uy, ngayon ba yun?
Oo.
Opo, ngayon
so,
yan.
Isipin mo, tatandaan mo nun yung nakatira pa ako nun dyan sa tardin ang tralala. Yung tubig namin, ang brown. So on my own, ako mismo nag-filter ng tubig na nanggagaling sa gripo.
Hindi mo mainom kasi brown kasi ang lumalabas brown.
Pero,
sa gripo.
Oo, so isabi ng MWSS, i-filter kung gusto nyo o pakuluan. Ang ginawa ko nun, finilter ko. So ano muna yung simpleng filtration na pwede kong gawin sa bahay. Pero in the first place, bakit nga ba tayo dapat mag-filter?
Ang idea kasi ng filtration, gusto mong i-separate yung mga suspended na particles na nasa water.
Mm-hmm.
So, kung halimbawa, brownish yung tubig, alam natin na hindi siya tubig lang. May kasama siyang iba. Mm-hmm. Kung meron kang maganda enough na filter, pagdaan ng tubig dun sa filter, lahat ng hindi tubig ay dapat makukuha ng filter.
Mm-hmm.
So, pwede rin naman kung wala kang filter, pwedeng hayaan mo lang siya for a while sa isang lugar, sa isang container yung tubig, hanggang sa
tumining.
Yun, magandang word para i-describe.
Ano ba yung tumining? Parang mag-settle.
Pasi-settle mo yung mga yung
particles na hindi mo gusto.
Hanggang makuha mo yung ibabaw na malinis.
Magiging clear na, hindi na siya malabo.
So, yung filtration ng although hindi filtration yung term kapag
i-settle mo lang, i-decant mo lang para bumaba yung mga madumi, makukuha mo lang din yung ibabaw.
Mm-hmm.
Pero in the end, para makuha mo siya,
basta gusto mo makuha yung
malinis na tubig. Oo, na parang pwede nating inumin. So aside from filtration, meron ding chemical aspect na pwede nating gamitin na ngayon nabibili na sa mga butika. Oo, yung mga chlorine tablets, panglinis yun ng ating pag-disinfect. Sabi niya, hindi ko maiinom yan, baka maraming mikrobian. Usually, yan ang papakinggan natin sa mata, maraming mikrobian. So, kumamit ka ng chlorine tablets. Kasi ang ating tubig coming from the filtration plant natin yan sa kapitbahay natin dyan sa Balara, kinochlorinize din nila. Chlorination ng water.
So, pwede pa lang ikaw na lang sa bahay mag-chlorinate ng tubig.
Kung if you feel like na parang, lalo na sa probinsya, wala na masyadong chlorination, walang ikaw pwede ka na.
Usually sa probinsya, meron pa rin yung mga galing sa balon .
Oo, mga kahit, sa balon.
Kahit gripo, pero sa balon pa rin galing. Hindi dumaan sa...
Ma'am Arlene, may naalala ko dati, nagkaroon ng bagyo sa amin sometime mga 10 to 15 years ago. Nagkaroon kami ng problema sa water supply. Sa probinsya namin ay parang 2 months kaming walang tubig sa gripo.
Oo.
So ang nag-resort yung barangay na paggamit yung poso.
Ay, ganon?
Yung binubomba mo na parang lalabas yung tubig.
Diba 6 feet above, below the ground yun?
Basta malalim siya .
Parang ano naman.
Tapos, iba yata yun, Ma'am Arlene, yung 6 feet below the ground.
Yung length. Yung
lalim. So ang ginawa namin doon, nagpamigay yung barangay ng tablets na yan. Na siguro yun yung sinasabi mo na panglinis. Pinalagay nila dun sa balon. Tapos yung tubig na galing dun sa balon na pinapump ng post ng anong tawag doon, water pump.
Poso. Hindi poso negro yun. Poso ng tubig.
Yung, pag poso negro, iba yun.
Iba naman yun.
yung gusto yung kumuha ng tubig doon.
Bawal yun, bawal.
So yung pinapump na tubig, pumupunta siya sa isang malaking mga 1x1 meter na 1x1x1 meter na cube na may lamang buhangin, batong bato.
Filtration.
So parang nagsiserve as filter. So parang two parts yung ginawa nila.
Yes, correct.
Pinatay nila yung mga mikrobyo na sa tubig, tapos pinadaan siya
sa mga lupa at bato.
Sa parang improvised filter. Tapos lalagyan mo pa ng something yung tubig kung halimbawa hindi ka pa rin
pag di ka contento o di maglagay ka ulit ng chlorine kasi disinfectant kasi ang chlorine .
Parang, so ganun yung ginawa nila.
Pag ikaw gusto mo ma-disinfect ka dyan sa mga ali-alikabok, anong lalagay mo? Pinupunas-punasan mo din yung
kaya lang mo Marlene, parang hindi yata yan applicable kapag dito sa syudad.
Meron naman tayong filtration plant. So they do everything for us. Ngayon, di ba nyo napapansin minsan, hindi nyo naaamoy yung tubig nyo?
Amoy chlorine.
Naamoy chlorine. Mm-hmm. Ang ginagawa ko dyan, pag masyadong chlorine ang nalagay ng kasi siguro kailangan nila i-disinfect dahil konti lang yung tubig na pumasok sa kanila. So, kailangan nilang i-disinfect. Pwede mong magtulo ka ng tubig, lagay mo doon sa lalagyan mo, just let it stand lang. Para maalis lang yung chlorine amoy. Gas.
Pasisingawin. Yung amoy, parang sisingaw siya.
Oo, kung ayaw mo nung ano, kasi minsan yung iba daw nahahabdian ng tiyan, parang medyo, hindi ko alam, parang ganun daw.
Actually,
ang kilin
ano
nila.
Naman yun eh, parang naamoy mo lang pero safe. Pare
safe
na,
yun,
ano,
oo. Gamitin. Diba minsan pag naligo ka sa swimming pool, ang lakas ng chlorine, ang kate.
Ang kate.
No, oh, kaya winawash right. Natin yun with water para maalis sa skin.
Tatanong ko lang po, no, what if kunyari po sa bahay o kaya sa classroom, gusto niyong gumawa ng way para ma-filter yung tubig, kaya po bang gawin?
Kaya.
Gawa ng setup?
Oo. Kunyari, sa bahay mo, opo. Ito yung gripo mo, meron kang katsa. Yung mga katsa natin na tela na pinaglagyan mga asukal nung panahon ni Mahoman, tatanda mo yun?
Alam mo, sino ba sa...
Sino yun, Marlene?
So, Teacher Arlene, no? Meron kang ganyan, sekreto. No?
Ilalagay mo lang doon, talian mo siya, tapos lagyan mo yung rubber, para doon tutulo na ano. Pag nakita mo after siguro a day, alam mo, buksan mo, kunin mo yung iyong katsa, nandun yung mga itim-itim.
Actually, common pa rin yan sa mga ano, nakikita ko pa rin yan sa probinsya.
Oo.
Minsan nga, yung katsa, dilaw na ang kulay.
Exactly. Hindi pa pinapalit. Nakuha na yung ano. Kasi, masyado tayong social, bumibili tayong filter-filter, may mga filter lang doon na gano'n, may carbon lang doon na itim. Tapos parang gano'n, so, hindi, papalitan mo na ang gastos. Samantalang dito, maliliit lang na tela, bumili ka isang ano yan. Isang yarda.
Eh, di ba pwede rin naman yung lumang t-shirt na puti?
T-shirt na puti. Oo, pwede din yun. Kasi parang kung gusto nyo talagang malinis, kuyari medyo sensitive kayo sa ano, pero ay, yung tubig naman na nanggagaling dyan sa ating balara eh, maayos naman.
Pwede galing sa filtration.
Oo, na-filter naman siya. At na-disinfect.
Opo, e, paano kung wala po tayong tubig? Meron po bang ibang ways? Yung boiling po, parang alam ko ginagawa pa rin po namin.
Oo, nagbo-boil. Ako minsan, nagbo-boil ako ng tubig pag di ko type yung ano. Kunyari, nasa probinsya ako, parang hindi ko feel tong tubig na to. Pwede bang ba-boil? Pero hindi na ako naglalagay ng chlorine tablet. Binoboil ko lang.
Gaano katagal?
Usually, di nag-boil, dahan-dahan, hinihintay mo yan nagbo-boil, no?
Pag kumulo?
The moment na kumulo, doon kuluin mo muna, yung umpisa ng kulo niya,
mula doon
sa
bilang.
Kulo niya, bilangan mo na siya ng mga 15 minutes, at least 15 minutes. Masyado magastos kasi kung 30 minutes,
malang
gas. Oo. So mga 15 minutes, tapos let it stand lang, para lang mawala yung ano.
Mag-evaporate na yung tubig ko.
Mag-evaporate yung tubig. Wala na akong tubig.
Maghintay ka na ng ulan.
Maghintay na naman ako ng ulan. Oo. O, diba? Napakaganda.
Yan.
Simple lang kasi. Kasi hindi kailangan napaka garbong paglilinis.
Napaka-technical.
Sa bahay. Ang meron naman kasi tayong naglilinis sa atin sa ating, maswerte nga tayo sa Pilipinas, meron tayong mga filtration plant na ganyan. Na? Miski sa probinsya, yung municipal, meron din sila, di ba? Sabi mo, meron kayong municipal na tigalinis din, ano? So, okay pa din naman. So, hindi naman ganun ka, ano, yun lang talagang iingatan natin yung source ng tubig.
So, bali ang goal natin dito ay una, tanggalin mo yung mga particles dun sa tubig.
Mm-hmm.
Pwedeng katsa, pwedeng natural na patiningin mo nga. Tapos ang pangalawa ay papatayin mo kung mayroon mang
mikrobyo.
Dahil pag hindi mo yun ginawa, pwede mong patayin yung through chemical treatment or boiling pwedeng water.
Boiling.
Or yung iba, yung sa mga nagbebenta ng tubig, gumagamit sila ng UV light.
Oo, mahal ka. Although, okay yun. Sa mga binibenta, siya tayong social. UV light. Mahal ang UV light.
Pero yun nga, sinasabi dito ni Ma'am Arlene ay kung halimbawa nga emergency, tapos may kailangan nyo ng tubig at wala nang mapagkuhanan, so pwedeng gawin yun.
Yan, so nabigyan po tayo ni Teacher Arlene at ni Teacher Itani ng mga ways para po maging malinis ang ating ginagamit na tubig. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly.
You're stupid.
Yuck.
You're gross and
fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, but you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go! Nasa ikatatlong bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon.
How water works.
Yun. Yan naman yung pinag-usapan natin kanina. Binahagi ni nila teacher Arlene, teacher Anthony, ang tungkol dito sa filtration.
Yan nga po. Meron nga daw pong dalawang kaparaanan. Ito nga po yung filtration at yung pag-treat ng water na maaring gamitin yung chlorination, UV, o kaya simpleng pag-boil ng tubig. And po, ngayon po sa party pong ito ng ating programa ay mas kilalanin po natin yung tubig. Yan.
Sino ba yan tubig na yan?
Sino nga po ba yan, Teacher Arlene?
Diba? Dapat alam natin, bago natin mahalin na isang tao, dapat natin kilalanin. So kailangan natin...
May hugot.
Kikilalanin ko muna si water bago ko siya mahalin. Pero dapat mahal ko ang tubig kasi kung walang tubig, di ako maliligo. Anyway, so ano nga ba yan tubig na yan? Water, sasabihin natin, it's composed of hydrogen and oxygen. Oxygen atom and hydrogen atom. So, wag natin masyadong anuhin yun kasi ang topic nga natin. Pero ano bang importansya nitong water na to? Gusto ko lang malaman yung sa water molecule. Yung water molecule nga, bent size siya pa ganun. Paano ko ba i-describe? Ano ba ibig sabihin ng bent?
Anong bent?
Ganun, parang...
medyo pabi.
Parang pabi. Ganyan, parang pabi. No, ganyan yung water. In water kasi, is a common compound na nakikita natin na pwede siyang liquid na iniinom. Ito, tubig sa harapan natin. Solid, ano example ng solid?
Ice.
O pag gas. Kanina kinuwento ni yung gas.
Water vapor.
So yan yung tatlong existence ng water as a compound, no? Na nakikita natin kahit saan. Ang water na ito, pag kahit ano, pwede niyang tunawin. Kaya minsan, para bang...
maraming mga...
O kahit na gaano tapang na acid, kaya siyang humalo sa acid. No? Tapos, di ba ang tubig ang ginagamit natin sa pang-araw-araw natin, siya yung nakakatunaw, solid. Sa gamot, sa mga iniinom nating kape, ano pa yung tinutunan natin? Gatas, ano pa, asukal. So, kumbaga, parang ang napaka-importante niya na bakit natin dapat alamin yung chemistry niya. Para, bakit siya natutunaw? Kasi pareho silang polar. May polar side yung material na tutunawin mo. Kaya nag-a-adhere siya doon, nagko-combine sila doon para sila pareho mag-combine, magsama. Kaya na matutunaw yon. So, ibig sabihin, polar-polar, non-polar-non-polar. No? Yung katulad yung sa sabon, yung sa tubig, bakit yung tubig na yon pwede siyang makalinis? O yung sabon, nagko-combine kasi ang sabon mayroong positive and negative side din. So, yung polarity ng side na to, yung sabon mo may polarity side din, sila yung nagkasasama. So, pwedeng nagka-bonding sila para makalinis yung tubig mo at saka yung sabon. Mm-hmm. Hindi sila naghihiwalay, hindi sila nag-aaway. In other words, yung chemistry side ng tubig na yon, no, yon.
Ang alam ko nga po itong water, dahil nga po meron po siyang dalawang molecules ng dalawang hydrogen atoms at saka mayroong isa siyang oxygen atom. Mm-mm. Ito may hydrogen bond po sa kanya.
Oo.
Itong hydrogen bond na to yung special.
Strong siya.
Yes,
na
po.
Nakaka-hydrogen bond siya sa ibang mga Mm-mm. compounds na nakakatulong para silang mag-stick together. Mm-mm. No? Mm-mm. 'Yon.
Ano ba Tagalog diyan? Yung sumasama.
Oo nga, paano ba?
Paano may imagine natin?
Oo, hindi ko maibatagal.
Sumasama ba? Dumidikit? Ano ba ang tamang?
Adhesion kasi yun.
kasi pag sa tao, pag nagbabanding kayo.
Nagbabanding.
You get diba, together, you get, parang ganoon.
Oh, di ba parang ganoon din?
You get closer.
So, you get closer. You enjoy each other company. So ganoon din yung tubig. Pag nag-hydrogen bonding siya dun sa kanya, dapat i-hydrogen bonding. They get closer. They are more effective.
Kasi strong po itong hydrogen
kasi strong yung bonding nila. So parang ganun yung sa tao.
Nagsasama sila, yun. Parang ganun.
Oo. So they go together. Mm-hmm. So yeah, isa yan sa mga properties ng tubig. Actually, meron pa siyang ibang properties, di ba? Mm-hmm. Sabi nga nila, anong action yung nangyayari? Bakit yung halaman, paano siya nakakakuha ng tubig, nutrients? Mm-hmm. Ano yung property ng tubig na kailangan niya para makasipsip yung halaman, umakyat yung tubig dun sa stem o sa ano ng tubig ng halaman. Ano yung
anong term doon?
Anong tawag nga natin doon?
Ito yung tinatawag natin, Ma'am Arlene, na capillary action, di ba?
Yes. Mm-hmm.
Bale, ang idea nito kapag meron kang yung water, mm-hmm. pag merong something na kaya niyang magdumikit, tatry niyang yung water, hindi siya leveled siya sa gitna, pero pagdating sa side medyo aangat siya.
Yes.
So ngayon kung gagawin mong maliit yung container, yung water ay may tendency na mag-cling sa tagiliran nung container na yon, or gawin natin tube. Magki-cling siya sa tube hanggang sa umakyat siya ng umakyat.
Mm-hmm.
So may tendency siya na umakyat sa maliliit na tube by an action called capillary action.
Yes. See?
Ay, magandang i-observe yan ng mga bata.
Oo.
Makikita mo to, kumuha ka lang ng maliit na straw, ilagay mo sa tubig, makikita mo na sa loob ng straw, aakit siya. Mas maliit yung straw na gagamitin mo, mas mataas yung aakit niya.
Napansin ko nga po yun, yung parang sa straw po na ginagamit natin sa soft drinks, kumpara po dun sa mga orange juice. Yun po, yung parang sa mga sesto ganun.
Yun na, yun mismo, pwede mong gamitin yun.
Napaka-lipis po nung straw, napaka-liit. Kaya mas nakikita ko po na kahit hindi ko po
sinisip-sip.
Mm-hmm. Talagang
medyo naka-angat siya ng kaunti.
May laman na yung straw sa loob pag pinasok mo.
Although yung sinisip-sip mo doon ay hindi exactly tubig, pero may tubig doon.
Yan. So yan, di ba?
Capillary action pala
capillary
ang tawag doon.
Capillary action yan. Yan yung
may
magandang
iba pang
action.
Properties
oo, actually,
ang water.
Madami pa.
Yan, ano pa po ba yung mga yan?
Halimbawa, yung tinatawag na surface tension.
Parang familiar ako sa sample niya.
Oo, di ba?
Iba yung pagka nasa pond or lake, tapos may makikita mo ng mga insects na tumatakbo sa ibabaw, pero hindi sila lumulubog.
So yun, so may property ang water na kung yung dun mismo kung nasan yung surface niya, matibay siya doon. Kaya niyang mag-hold ng very light na objects. Mm-hmm. Kagaya ng, halimbawa, pwedeng insekto.
Oo, yung mga insekto.
Or yung sabi nila na, alam ba yung riddle na
sa karayom.
Lulutang ba ang karayom o hindi?
Oo.
Well, kung ipi-place mo siya very carefully sa tubig, pwede siyang lumutang. Kahit mas mabigat siya sa tubig, dapat lulubog yun dahil metal yun eh. Pero dahil sa surface tension, hindi siya lulubog. Sasaluhin siya nung mismong surface ng water.
Yeah, miski maglakad yung insekto doon, hindi siya mahuhulog o nandun pa rin siya.
Sa ibabaw lang.
Oo, sa ibabaw.
So isa yan sa property ng water. At in fact, pwede mong paggawang activity to sa class, yung baso.
Okay.
Lalamanan nyo ng tubig. Tapos, bali ang contest ay paramihan ng pataasan ng water level. Pupunuin yung baso hanggang sa magbo-bulge na siya. Dapat ay tatapon na siya pero hindi pa siya tatapon dahil sa surface tension. Itatry na i-contain ng water para siya magiging higanting droplet. Magbo-bulge, nakaumbok siya sa ibabaw. Mas maganda kung medyo maliit lang yung baso.
May technique ba doon ng pag-pour ng water?
Dahan-dahan lang talaga. Tapos tignan nyo kung sino yung may pinakamaraming may lalagay or mataas.
Kung sino may pinakamataas na ano.
Correct.
Level.
Yes. At saka magaling din siyang solvent. Solvent. Water. Ano ba ibig sabihin ng solvent? Yung pantunaw. Okay. Para matunaw, katulad ng gamot. Diba, usually, sinasabi natin, tunawin mo yung gamot sa tubig. Mm-hmm. O anong iniinom mo para bumaba yung mga gamot. No? Tapos, para matunaw mo ang sabon. Mm-mm. Anong pinagtutunaw mo ng sabon? Tubig pa din.
Eh, pero diba? Teacher Arlene, di ba po kilala itong tubig bilang universal solvent?
Oo. Universal solvent, tinagurian niya ng universal solvent, mm-hmm, kasi it is the most liquid, in liquid form, most compound or I should say, oo, na mabilis makatunaw ng iba pang compound, iba pang substance.
Marami siyang
natutunaw na halos, kumbaga sabi natin, 98%.
Almost 95. Universal. Oo, pero hindi mo pa rin sabihin universal, no, dahil hindi lahat.
Oo. Kasi may iba ng bagay. Katulad sa pag makikita mo yung mga lotion, cologne, diba, ano, hindi, yung iba boy water, pero may ethanol din, may ethyl alcohol, na pwede din nilang kasama. Tapos yung iba naman, sa mga makeup, sa mga ano ba yun, hindi water nilalagay nila, ethyl alcohol. So, ibig sabihin, yun din yung ginagamit nilang pantunaw. Tulad yun, pag sa chemistry, sorry ah, yung sa chemistry, kapag kailangan mo ng mga indicators na to, kailangan mong itunaw yung iba kasi hindi natutunaw yung solid sa tubig. So, you have to use ethanol. So, not necessarily water lang. Mm-hmm. As much as possible. Oo. Marami talaga siyang natutunaw. Kaya nating nasasabing universal solvent. Pero ngayon, medyo lumalayo na tayo dun sa pagiging universal niya kasi marami ng ibang solvent na pwedeng gamitin na pantunaw.
So, ano na ngayon ang tawag sa kanya, Ma'am Arlene?
Oh, parang, it's a solvent. It's a solvent pa rin. Pero iniiwasan lang nating matawag
kasi na mali
universal.
Naman natawagin siyang universal.
Parang siya na lang. Kumbaga, parang universal, universal, ano yan? Di ba meron universal adaptor? Di ba? Kasi kung saan-saan mo. Pero ang dami niya. Diba, yung
totoo naman na universal yung universal adaptor.
Siya, kasi kung saan-saan ka nakakarating. Ito naman, universal kasi marami siyang natutunaw.
So hindi pala pero hindi strict lahat yung paggamit ng word na universal.
So yun lang,
ibig sabihin ba
niyan,
ina-avoid na, hindi na natin siya dapat tinatawag
as
na
much as possible,
universal.
Kasi,
the great solvent, pwede ba yun?
Wow, the great solvent. Pwede hindi din.
The 98%
very solvent. Solvent.
Very common solvent.
Very common solvent that we can use to dissolve other materials.
A solvent that will dissolve common object.
Haba na
rin.
Basta wag universal solvent.
Lang as much, pigilan lang nating pagsabi ng universal. Kasi pag universal, sobra naman universal.
Mm-hmm. And may iba pa po ba tayong properties
so far,
of water?
So far, yun yung magagamit na, may isa pa.
May gusto lang ako idagdag na isang property ng water po. Na ito yung tinatawag na mataas na specific heat capacity. Mm-hmm. Ang ibig sabihin nito, lahat kasi ng bagay ay may tinatawag na specific heat capacity.
Ano po yung specific heat?
Ito yung capacity niya na na tumanggap ng heat or mag-lose ng heat. So, yung water, kailangan mo ng maraming heat para maitaas mo yung temperature niya. At maraming heat din ang kailangan niyang i-lose para bumaba yung temperature niya. Ang ibig sabihin nito ay kaya niyang i-maintain relatively in a sort of stable na temperature ang isang lugar kapag maraming tubig doon. So, kumpara mo yung isang lugar na pinapalibutan ng tubig, kagaya ng Pilipinas, dahil maraming tubig sa atin, medyo hindi drastic yung changes sa temperature natin dahil nandyan ang tubig to regulate yung temperature. Kung yung isang lugar ay nasa continent siya, sa gitna siya ng continent na walang masyadong tubig sa paligid, mas ine-expect natin na drastic yung changes sa temperature.
So yun pala yung high specific heat capacity ng tubig.
Yes, yan. Opo, siya yun. Kaya
bongga
maganda
talaga
siya
ang tubig sa properties.
Kaya siya rin ang pinampapatay natin ng mga sunog.
Kasi kaya niyang i-absorb yung init ng sa sunog.
Yung pala yung dahilan din. Isa sa dahilan. Bakit
so,
tubig?
Kaya minsan sinasabi din natin na kaya natatawag nyo tuloy na universal kasi pampatay ng ganito, ginagamit ng pangtunaw, yung ganito. Pero may properties lang kasi ang tubig na kaya nasasabi nating siya universal kasi sa polarity din ng molecule.
Madagdag ko lang. That explains yung kung bakit pag may sunog, di ba kaminsan, yung katabing bahay ay binubuhusan na ng tubig. para binababa na para hindi madali siyang madilaan ng apoy.
Yes, correct.
So,
tama,
yun na yung properties ng water.
Oo.
Okay.
Oo.
Yan, so ang dami po nating properties ng water na natutunan mula kay Teacher Arlene at Teacher Ethany. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na natapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon.
How water works.
Ayan.
Tatrabaho talaga si tubig ngayon.
Oo, matrabaho. Dalawang linggo tayo nagtutubig kasi nakatubig na tayo. Oh, so ngayon, inaalagaan naman natin yung tubig.
Yeah.
Oo. So kanina, ang tawag ni Re, so di ba pinag-uusapan natin yung mga properties of water. Ayan. Ngayon, naisip ba natin, no? Anong klaseng mga tubig meron tayo dyan?
May klase ba ng tubig?
Merong klase kasi ng tubig, no? Na kaya yung iba, nag-distill, nag-filter. So ano yung mga klase ng tubig na yan? So meron tayong hard at tinatawag nating soft water. Oh,
parang massage, ha?
Oo, parang massage. Hard massage. Hard soft massage. Soft. Oo nga, ano? May hard water at saka soft water. No, very common yan. Sa probinsya, dito na rin sa atin, no, common na rin yung sa hard and soft water. Mm-hmm. So, hindi nyo ba ako tatanungin kung ano ibig sabihin ng hard water?
Kala ko dire-diretso ka na. Parang hindi na kami makasingin.
Yes. Ano yung difference?
Inaabangan na namin. Ano ba pagkakaiba ng hard and soft? Parang ang hirap naman, Teacher Arlene, no? Kasi liquid ito eh. Paano mo mararamdaman kung siya is soft at siya hard?
Hindi ba?
Oo. Ano kaya 'yon?
Yung anong difference, no? Ano bang itsura ng hard water? Tubig pa din.
Ayun.
Oo. Ang kakaiba ang kakaiba lang niyan yung content ng tubig.
Mm.
Pag sinabi mo siyang hard water, which is very good, sabi ko nga kasi may minerals. No, yun, di ba? Inom ng vitamins kasi gusto mo ng minerals. Mm-hmm. Eh, duminom ka ng tubig na hard water. ng hard water. Kasi medyo minerals. Pero yung iba kasi sensitive sa hard water. But it's very good, ha? Yung hard water. So galing yan dyan sa paligid mo, may mga hard, lalo na sa mga probinsya, may mga hard water, mapapansin
mo yun.
Teka
muna, Teacher Arlene. Ayan, katabi kasi tubig. Ako na nakasulat ay mineral water.
Mineral
so, sabi niya.
So meron palang ano yung bottled water.
Ayan, mineral siya. Oh. Kasi tingnan mo, meron siyang bicarbonate, calcium, magnesium. Mm. Ang taas ng kanyang calcium at saka magnesium. So this is, I should say, mineral water.
So advisable na ito ang ano?
This is very good kasi hard may calcium.
To. So hard water to?
Ay, ito, hard water? Oo. Ay, hindi mineral, may mineral, sorry, nalito na tuloy ako. Yung mineral water, na-process din ito. Mm-hmm. Pero yung kanyang mga minerals niya na ngayon, controlled na yung mga minerals niyan, hindi naman ganun, sobrang-sobrang. Kasi hindi ba ang body natin, may certain amount lang of minerals that you can take.
So okay, yun yung nilagay ng manufacturer,
yes,
dito.
Yes, minaintain niya na tinawag niyang minerals, nilagyan din siya ng calcium, magnesium, pwede yung pinanggalingan niya nito sa tap water lang. Mm-hmm. Pwedeng sa tap water niya ito kinuha. Tapos nilaglan lang niya ng mga minerals.
Oh, kaya nga nila sinasabi na dapat ang tawag dito ay mineralized,
kaya mineralized water. Kasi ni mineral, nilagyan ng mineral. Ang pagiging makakakita ka talaga ng tunay talaga ng walang proseso sa mga probinsya, yung sa mineral, sa mga kabundukan.
May dagdag ko lang, Ma'am Arlene. So yung galing sa ulan na tubig, walang lamang minerals yon dahil yan. Ano siya, tubig lang yun, plus yung alikabok na dinikitan niya.
So, plus kung dumaan sa bubong.
May dagdag na iron yun. Hindi, so kung halimbawa galing siya sa ulan, pumunta siya sa, napunta siya sa bundok or sa lupa, pagdaan nun sa mismong, sa lupa, sa sinipsip siya ng bundok. Pagdaan niya dun sa mismong lupa, kukuhanin niya kung anumang kaya niyang i-dissolve na minerals. Lahat ng madidissolve niya, dadalhin niya yon. Tapos yun naman, yung tubig na yun, dire-diretso yun, pupunta yun sa mga channels, kagaya ng ilog.
Ilog.
At yun naman ay pag kinuha mo yung tubig na yun na may dissolved minerals, yun ay hard water. Dahil marami siyang dissolved na minerals.
Nabanggit mo lang yung ilog. Sa mga probinsya, yung mga ilog ay may part doon na may bukal malapit. Kung hindi pala mismo sa ilog, kung minsan doon sa mga kabundukan, merong bukal na tinatawag.
May mga natural na natural yun. Na tubig na lumalabas sa tagiliran ng mga
yun
bundok.
Yun ay sinasabing hard water.
Masustansya
at mabuting.
Yes,
yun ba ang...
Hard water din yun in that sense dahil meron siyang dissolved na mga minerals. Mm-hmm. Particularly, alam ni Ma'am Arlene kung anong specific.
Importante kasi kasi diba, importante. Akala natin parang, hard water, ayoko niyan. Pero hindi natin naintindihan kasi na ang hard water is very good for drinking. Mm-hmm. Because of the mineral content, no, it's yun nga lang ang tatanungin mo ko. Kaya lang ang may disadvantage din ng hard water, mahirap panlaba.
Kasi may behavior siya
content
na,
siya. Hindi
bumubula masyado yung sabon.
Ang tigas ng tubig, ang ayaw bumula ng
since may mineral siya.
Pero yung ginagamit natin dito sa Maynila,
na soft na yan.
Okay. Kasi yung galing, tawag natin ay tap water.
So galing siya sa bundok, tinrap siya sa isang reservoir, sa isang dam. Yung mga natrap na tubig sa dam, hard water pa yan.
Okay.
Itong nasa dam na ito, i-channel yan into a treatment facility. Doon sa treatment facility na yon, pwede niyang bawasan yung hardness.
Hardness. Sino-soft niya, in other words, pinalalambot.
Iiwanan niya lang kung ano yung sa tingin niya nung nag-treat na company. Siyang, na kung ano sa tingin niya yung level na gusto niyang makarating sa inyo.
Okay.
Kaya nga itong
sa gripo,
mga mineral, pag sinabi mong mineral water na yan, na-treat na rin to. Galing tong tap water. Okay? Na nilagyan siya ng minerals para magpaging mineral. Kasi kung sinabi mo kasi na mineral yan talagang water, galing yan sa bundok, diretso yan, binoti mo. Pero ito, para maging drinking water, para maging drinking water, you have to disinfect this, no? Kaya may mga mineral pa yan. Yan na nilagay niya, kasi marami pa. Si ang pH yan, 7.2.
Mm-hmm. So, soft water to?
Ito?
Or?
Mineral water na nanggaling siya sa hard na dagdaan sa naging tap water na potable water kasi na nalinis na to, na disinfect and everything, nilagyan mo ng mineral. Sabi nga ni Anthony, it's mineralized. Na mineralize mo na to. Kasi may mga tubig tayo, di ba? Distilled water. Pag sinabi mong distilled water, inalis mo talaga lahat.
So wala pong minerals ang
distilled water.
Distilled water ay pure na water.
Pure lang na tubig, as in tubig. Para lang umiinom ka lang ng, walang lasa. No? Tikman nyo, tingnan nyo, siguro example din sa mga ano, anong lasa ng mineral water, anong lasa ng distilled water, anong lasa, ano pa ba yung ibang mga tubig na nakakatuwa? Purified water, tingnan mo yung ganyan. Everything oo comes nga from the
actually,
tap water.
Ma'am Arlene, pwede nila itong gawing activity sa classroom. Regardless kung anong brand yung makuha nila, pwede silang bumili ng iba't ibang klase ng bottled water. Tapos tignan nila yung sa likod kung ano yung laman niya sa nutrition facts. Ipapakita doon. Tignan nila kung totoo nga ba na yung distilled water na binili nila ay zero lahat. Dapat kasi zero eh.
Pag distilled, zero lahat.
Hindi kagaya nitong ano, ito, mineral water. Ito meron mineral, siyang content na kaunti. May mga numbers ka
minsan
pang makikita.
Minsan kasi hindi tayo sensitive. Hindi natin pinapansin. Oh, pabili nga akong tubig, the bote, kahit na ano kahit na lang na pinipili natin. I suggest let's work on more. Kahit na ba mineralized yan, it's still good. Lagyan natin inyong minerals pa rin. Huwag yung distilled. Kasi ang distilled water, pang ano yun, pang tunan, pang sa chemical, sa chemistry.
Pang kotse.
Pang kotse, pang bakterya, ano pa.
Maraming iba't ibang klase ng tubig na kailangan mo sa iba't ibang gamit, paggamit. So, halimbawa, kung pang-inom, iinumin mo siya, kailangan mo ng mineral na water. Kasi kung iinom ka ng distilled water, wala rin yung gagawin sa katawan mo. Dadaan lang
dadaan
yun.
Lang.
Ngayon, hindi mo naman kailangan talaga ng distilled water. In fact, pangit nga yun sa katawan. Kung kailangan mo namang halimbawa, magtumunaw ng gamot, lalagyan mo daw ng tubig yung gamot at i-store mo siya ng medyo matagal, kailangan ang gagamitin mo ay yung still water na pure. Doon papasok ang distilled water. Kapag halimbawa,
so, merong purified.
Purified means purify lang yun. Parang dinisinfect and everything, tinrit.
Tinanggal lahat. So between kung gagamit ako ng gamot na itutunawin sa tubig.
Pwede mo gamitin yung purified at saka distilled. Pero okay, I suggest use the distilled for the medicine.
Pag sinabi kasing distilled, dumaan siya sa process ng distillation. Yun yung ipapa-evaporate muna nila yung tubig. Tapos i-co-condense nila yung vapor. Tapos yun yung ibobote nila at ibibigay sa'yo. Sure ka na
kaya
dumaan siya.
Kaya mahal ang distilled. Kaya pansin mo sa presyo. Mahal siya kasi pwede mo, gamitin mo sa maraming bagay pero wala kasing lasa. Wala kang makukuhang gamot.
So yung distillation, isang way ng pag-purify. Marami pang ways ng pag-purify.
Pag pumunta ka sa water system, ano yun dyan sa mga nagtitinda ng bottled water? Distillation yun eh. Pag yung setup nila doon.
Okay, naku, dami nating natutunan ngayong hapon. Salamat sa inyong ibinahagi, Teacher Arlene, Teacher Ethany.
Yan, thank you po.
May pahabol kayo sa ating mga iiwang yan, panalita sa ating
message
mga
po.
Message po. Wala pagkapakinig po akong masasabi.
Uminom ng tubig.
Uminom po tayo ng tubig. Yun ang gusto kong masabi, na uminom tayo ng tubig. Siguro bawasan muna natin uminom ng mga bottled waters kasi naman po yung tubig na nanggagaling sa ating nawasa ay malinis naman po yan. Hindi naman po nila ibibigay sa atin yan sa gripo kung hindi po yan malinis. Kasi magbawas tayo ng plastic.
Okay. Oo. Salamat, Teacher Arlie.
Ang masasabi ko lang ay alamin natin kung ang saan natin gagamitin yung tubig. At depende sa paggagamitan, piliin natin yung tamang tubig para doon.
And in relation to what you said, magbabasa na ako ng contents ng bottled water.
Dapat, yung reading label yan? Grade 5, tinuturo yan.
Grade 3 yata, nagsimula na yun. Grade 5.
Babatiin ko lang si Ma'am Eden. Sabi niya, batiin ko siya ng Merry Christmas.
Yo, Merry Christmas!
Mamamas ko na tayo. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat, Teacher Arlene, Teacher Ethany.
Maraming
at ito
salamat
muli,
po sa inyo.
Si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At pansamantala po kaming nagpapaalam at makinig kayo sa susunod na Webes.
Yan nga po, ito po ang Learning Analytics, how data can be used to improve learning practice.
At may bagot po tayong resource person again. Okay, bye-bye muna mga
para
classmates.
Para tapos na muna yung mga matatanda.
Yeah. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!